Campus FM prezentă
Steier Tanis Comuni.
Ġabrata karatri u ġrajiet umani, kwadretti tal-ħajja ta' kuljum, mill-pinna ta' awturi Maltin.
Nis komuni, bla medalji, titli jew pensijiet, u ċuħ li faċli tinsa, dawn huma l-istejjer tagħhom. L-istejjer ta' nis komuni.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Għal darbohra nistadinkom tinaqdu miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor f'din is-sensiela Stejjer ta' Nies Komuni fuq Campus FM. Fil-programm tal-lum aħna ser niltaqgħu ma' tnejn min-nies biex ngħidulhom hekk tal-familja, nies ta' ġewwa. Tnejn min-nies komuni li l-awturi ħarsu lehom b'ċerta nostalġija. Nostalġija li biha wieħed iħares lejn tfulitu. U li bla ma jrid, jew forsi bla ma jkollu raġun, jgħid dak kien żmien. Il-karattri komuni tal-lum huma dawn. L-ewwel ser niltaqgħu mat-tija Lukrezja, kif penġilna Charles Asa fil-kitbiet tiegħu. U mbagħad ser niltaqgħu ma' Nannu Lippu, kif deskritt minn Carmel G. Kawki fil-ktieb tiegħu It-tifkiriet ta' Nannu Lipp. It-tzija Lukrezja. Meta kont għadni daqsxejn ta' tifel, it-triq kienet id-dinja kollha għalija. Qatt ma konna imorru mkien ħlief xi okkażjoni speċjali. Il-belt kien il-bogħod wisq u rrabat xi ħaġa aktar. Imma r-rabat ġieli mort għax hemmhekk kienet toqgħod it-tzija Lukrezz. U kont inħobb immur għandha għax kienet tagħtini il-frott, il-pastizzi, il-gallettini. U xi sixpence qabel ma nitilqu lura lejn id-dar. Barra minn hekk il-vjaġġ fuq il-karozza kien joġobni, u tant kont naraħ twil. Kemm kont nifraħ meta ommi kienet tgħidli: għada immorru naraw lit-tzija Lukrezz. Issa din it-tzija kellha madwar 60 sena meta niftakarha jien, u kienet iż-żewġet kbira. Tfal ma kellix, u żewġa kien it-tarrax ftit wara li żewweġ. Darba smajt il-xi ħadd jgħid li din wara kollox kienet grazzja għaliex il-sien it-tzija Lukrezz ma kien jieqaf qatt. U veru kienet tredden. Dejjem issib fuq xi jitkellem u dejjem għandha xi tgħid fuq kull ħaġa li semmila. Kienet tħobb tuża l-qwiel meta titkellem, u naħseb illi kienet taf il-qwiel kollha li jżejnu lil sien Malti. Karmnu, żewġa, kellu rutina illi kien jimxi magħha bl-akbar skruplu. Kien iqum massatejn ta' filgħodu, jagħmel il-kafè u jfittet il-ħobs fih. Meta jlesti kien qaxxer il-leħja u jmur għall-quddiesa tal-ewwel li jekk niftakar tajjeb kienet għal xi l-erba' u nofs ta' filgħodu. Imbagħad jiġi d-dar u jintefa fil-kamra tal-bejt fejn kellu knisja tal-injam u hemm joqgħod jirranġa fiha sakemm idoqq nofsinhar. Kull meta kont imur għand it-tzija Lukrezz kont nitla' niġri fil-kamra tal-bejt biex nara din il-knisja. Kienet kbira mhux ħażin u mamra daqs il-knisja tal-parroċċa. Billi kont għadni tifel kont nara akbar milli fil-fatt kienet. U hija din fil-fatt it-tifkira li għad għandi tagħha. Fil-festa tar-raħal, it-tziju Karm kien jarma bid-Damask u jixel ix-xemat u l-lampi. Imbagħad, it-tziju wara li jiekol kien jintefa' jorqod u jqum għall-ħabta tal-erba. Jinħasel u jmur lejn il-knisja fejn kien jiltaqa' ma' sħabu. Mas-sitta kont araħ lura lejn id-dar, jiekol u jidħol jorqod. Fil-karnival kien jagħmel il-pastizzi li niftakar kienu jkunu melħin tgħidkemm. Kien jerfaħħom ġobix killa u l-gost tiegħu jagħti xi wieħed minnhom lil kull min imur id-dar. Filgħid imbagħad kien jagħmel dawk li hu kien isejħilhom figolli imma ma nafx kienu jkunu sewa sew, naf illi kienu jkunu bla forma u ebsin daqs il-ġebel. It-sija Lukrez kienet tħobb timxi, rari li kienet tirkeb karozza tal-linja, imbagħad fuq kollox kienet tibża illi tieħu xi ċmajra. Kull meta kienet tiġi għandna, e kif tidħol, kienet tgħid lill-ommi, aħlaq dik it-tieqa karm, isma, m'għandekx imkien miftuħux, għax jien għarqana xraba taf. U mhux bil-fors illi kienet tkun għarqana xraba, jekk kienet tilbes ma nafx kemm il-dublett wieħed fuq l-ieħor. Niftakar li taħt il-libsa ta' fuq kien ikollha xi żewġ il-biesi oħra, waħda minnhom bil-bizzilla. F'waħda minn dawn l-biesi kellha but żgħir li fih kienet terfa' id-deb għax kull meta kienet toħroġ kienet iġorru kollu magħha. Kienet tibża li jisirquha. Minn barra dan il-but kellha wkoll ħorġa daqsiex li fiha kienet iġorr xi qaq, galletti. U xi kultant il-biskuttini illi kienet tixtri mingħand dulċir illi kien hemm fil-kantuniera tat-triq fejn kienet toqgħod. E kif tasa li t-sija Lukrez jien uħuti konna nieħdu gost għax taħt il-libsa ta' fuqha kien ikun hemm il-ġid tad-dinja. F'dik il-ħorġa illi kienet tagħmel parti mill-libsa ta' taħt. Ara ġibtilkom illum kienet tgħidilna t-sija. U fil-pront toll il-libsa ta' fuq, iż-żomm it-tarf tagħha bejn sniena, u mill-ħorġa toħroġ maktur marbud boqda. Imbagħad tqiegħdu fuq il-mejda, tħoll l-oqda, u minnu toħroġ dak li tkun ġabet magħha, u taqsam eżatt bejnietna l-aħwa. Kemm kont nieħu pjaċir inqarmex dawk il-biskuttini bil-ġelu fuqhom. Tqieq, ilma u zokkor bi ftit ħelu kulurit kien inissel fija ferħ kbir. Imma ħalli ngħidilkom issa ġrajja li fija t-sija Lukrez kienet il-protagonista. Mela, din l-imbirka ta' tzija qatt ma kienet rikbet ġo karozza, illi dak iż-żmien ħafna kienu jsejħula light car biex jarfuha mill-karozza tal-linja. U din kienet waħda mill-akbar xewqat tagħha. Mela, għodwa waħda wieħed min-naputijiet tagħha fettillu jixtri karozza. U staqsal it-tzija Lukrez jekk ridietx tmur dawra miegħu u l-familja. M'għandniex xi ngħidu it-tzija ma qalitx le, u mas-sitta ta' filgħodu kienet ġa lesta libsa l-aħjar il-biesi illi kellha. It-tziju Karm mar ukoll. Għal xi disa, in-neputi għadda għat-tzija u t-tziju, u minn hemm sa lejn il-melliħa. Il-karozza kienet mimlija għax barra min-neputi u t-sijiet kien hemm ukoll il-mara tan-neputi u tlet it-tfal tagħhom. Matul it-triq, it-sija innutat illi kull meta jfettillu, in-neputi beda joħroġ idu mit-tieqa tal-karozza u wara ftit jerġa' jdaħħala. It-sija Lukrez xejn ma kienet taf illi dan kien qed jagħmel hekk biex jagħmel sinjal lil taw rajħ illi kien se jdur xi kantuniera. It-temp kien kemm xejn imsaħħab, iżda ma kien iċ-ċita. Fehminnhom it-tzija Lukrez qalet lis-sewwieq: "Mhux aħjar iż-żomm idejk it-tnejn fuq dik ir-rota u ħallik milli toqgħod toħroġ idek mit-tieqa biex tara jekk hux qed tagħmel ix-xita. Jekk tibda niżla x-xita, ngħidlek jien." Traspura oħra tat-tzija kienet meta darba waħda kellha bżonn tagħmel telefonata. Qatt ma kienet messet telefon bida, u ma kella lebda idea x'kella tagħmel biex titkellem bit-telefon. Kienet taf li n-nies kienu jagħmlu t-telefon ma' widintom u ħalqhom fil-qrib, imma iktar minn hekk ma kienet taf xejn. Marret l-assa għax hemm kien hemm telefon li se tattuża mingħajr ma tħallas, u saqsiet lis-surġent jekk se tgħidx tuża t-telefon. Dan weġiba illi se tat basta m'għaddumx. U le qaltlu, kemm inkellem li t-tziju l-kanonku. It-tzija Lukrez ma kienx taf illi biex tkellem lil tzijuha il-kanonku l-ewwel ridet taqbad mal-operator u wara tgħid x'numru riedet u jqabbada. Hekk kienet għadha s-sistema dak iż-żmien. Iżda it-tzija ippretendiet illi kif tarfa r-receiver se jkun hemm il-kanonku jistennija. Qabdet ir-receiver ma ħalqa u bdiet tajjed kemm tiflaħ. Tzi, tzi, jiena Lukrez, Lukrez ja jien. Minnaħa l-oħra weġiba l-operator, u tzija Lukrez ħasbitu tzijuha. Meta dan qalilha illi ma kienx kanonku u saqsija għan numru ta' tzijuha, Lukrez ja weġbitu,
U issa jien nafx numru għandu, darba mortandu jien u dakinhar wasluni.
It-tzija ħasbet illi l-operator rid ikun jaf x'numru kellu fil-bib tad-dar, tziju għall-kanonku.
It-tzija bir-rabja poġġiet it-telefon f'postu u ħarġet il-barra mill-għassa d-gerger waħedha. U l-għada imxieta sabir kirkara fejn kien joqgħod il-kanonku.
Tifkiriet ta' Nannu Lipp.
Illum naqlaw dil-gradenza u nagħtu tindifa l-kxaxen, xi tgħid nan? Saqsiet Amanda waqt li għaddit qiegħda miftuħa ċatta fuq l-irħama tal-gradenza antika. Amanda kellha xi 12-il sena. Kienet ta' sikwi tmur sant in-Nannu Lippu biex tara kellux bżonn ta' xi qadja. Issa x-xwejjaħ kien jilu biċċa sewwa li qabeż is-sittin u minn dum mitet martu sunta kien baqa' jgħix waħdu. għalhekk iż-żjajjar tan-nepu tiegħu tiegħu kienu jagħtuh gost kbir. It-tifla kienet biżla u bil-għaqal kemm trida, kienet taqdieħu tnaddaflu id-dar bil-qalb. Għalhekk meta f'dik il-għodwa ta' jum is-sibt marret bil-premura biex taqlalu l-gradenza, ix-xwejjaħ ma qalx le. Xejn tagħmilu ftit tal-ordni u tippustjalu ħwejġu sew. U Amanda bdiet ix-xogħol. Fetħet wieħed miż-żewġ kxaxen żgħar ta' fuq u bdiet kerfex ġo fih. Dawn il-kaxxi x'inhuma nan? Għax ma tarmihomx? Saqsietu waqt li wrietu xi żewġ kaxxi ċatti tal-injam.
Daw kaxxi qodma tas-sigarri, Amanda, weġib għan-nannu. U ngħidlek issew bandi l-ebda ħsieb li narmihom.
X'tambihom dawn il-kaxxi kollha nan? Lanqas illi għad fihom is-sigarri?
Sigarri ma fihomx, għax meta tajt it-tipjib kont irmejt il-ftit li kien baqali. Mindu ntbaħt bil-ħsar li kienu qegħdin jagħmlu li lanqas narhom b'għajnejja marrit.
Iżda dawk il-kaxxi mhumiex vojta ta' Amanda. Mela x'fihom nan?
Tifkirijiet, Amanda, tifkirijiet, u għalhekk ma rridekx tarmihom.
X'tifkirit huma nan? Reġgħet Amanda bl-istess interess anzi issa dejjem iżdied. Nista' niftaħ waħda?
Tista' tiftaħha mimqar kollha jekk trid.
Ikkuntent għandna nulib.
Imbasta ma tarmili xejn. Aktar xilli ħadd ieħor iżda ktaġu fihom bħala skarti u imbarazz. Iżda għalija kollox għandu valur sentimentali.
Anzi, jekk trid, niftħuhom waħda waħda. Unfissillek għaliex kull tifkira hija hekk għażiża għalija. Amanda issa kienet imtliet b'kurzita kbira. Fuq ix-xewqa tan-nannu ħarġet il-kaxxi kollha mill-kexxun tal-gradenza u qegħdithom fuq il-mejda. In-nannu Lip intelaq fil-pultruna, il-post favorit tiegħu, għad komdu kemm seta, u ħejja ruħu biex jibda jirrakkonta. Amanda ġibdet siġġu u ħadet fida l-ewwel kaxxa. U dakinhar it-tindif kellu jibqa' jistenna għax qatta u l-għodwa kollha jitkellmu dwar dak illi kien hemm fil-kaxxi. Fl-ewwel kaxxa li fetħet Amanda, lemħet ganġ żgħir tal-fil di ferru, marbut biċċa spaga twila. Din l-ispaga rqiqa kienet imkebba pulit u mqiegħda wkoll fil-kaxxa ma' ġenb il-ganġ. It-tifla ħadet il-ganġ bejn il-ponot ta' subaja, faslet bis-sima pulita u dawret ħarsita kurjuża lejn in-nannu.
Dak il-ganġ ifakkarni fi storja ħelwa li hi kienet ġrat li xi 10 snin ilu.
Għalila xwejja illi seta jaqra il-mistoqsija fuq wiċċa. Tajdi linan?
Bil-qalb kollha, bil-qalb kollha.
Weġib għan-nannu illi wara li sewwa ftit Grismejh kompla.
Niftakar illi kienet għodwa sabiħa tar-rebbija. Bis-sema ikħal nir imraqqa lawn lem bisħab abjad tajjar. Kont għamilt tiħsib l-immur indur dawra żgħira qalb ir-raba. Għax mid-dar u tlaqt. Iżda wara li kont għamilt sewwa xi erba' passi, il-maħt tifel żgħir ta' xi 5 snin jibki kemm jiflaħ ma' ġenb sprall li kien hemm fit-triq.
Sprall? Sprall nan? Sprall mhux dak li jqisu gradilja tal-ħadid fuq xi bokka fl-art, ridetta f'Amanda.
Ekku, ikun jinfet għalġu xi kantina biex jagħtiha ddawlu l-arja.
Sewwa, imma dak it-tifel għaliex kien qed jibki nan?
Ħalli nkoplilek. It-tifel kien qed jieħu kedda sħiħa. U ma ġenbu kien hemm mommu, mara żagħżugħa ta' xi 30 sena, illi kienet tidher ikkonfonduta għall-aħħar. Kienet ħarġet tixtri xi ftit tal-laħam mal-brodu. U kienet sejra tħaffef kemm tiflaħ lejn id-dar biex tfittex tagħmel il-borma fuq in-nar. Kien jum is-sibt u kellax tagħmel sewwa.
It-tifel tagħha li kien jismu Guido kellu fidu ċirku tal-lasktu, illi kienet tagħtu istess biex ikollu ma xi xieda u joqgħod bi kwietu. Aktar xi li dan iċ-ċirku kien it-tajer ta' xi rota żgħira, forsi ta' xi prem tal-lob. Insomma, il-fattu illi huma u sejrin lura lejn id-dar,
Iċ-ċirku waqa' minn idejn it-tifel, ġera ftit mal-art u baqa' sejjer dritt fl-isprall. Allura it-tifel għalih kien qed jibki nan, staġbet Amanda. Mura għara x'kien jiswa daċ-ċirku tal-lasktu. Għalina ma jiswa xejn, imma l-gwido kien jiswa ħafna. Tifel ta' 5 snin għandu valuri differenti ħafna minn tagħna l-kbar. Dak iċ-ċirku kien għall-qalbu ħafna u rridu lura bil-fors. Iżda ommu ma setax tellaħulu minn hemm isfel. Ma setax talbet li s-sit id-dar biex jinżli l-ftit għalih fil-kantina nan.
Le Amanda, id-dar kienet vojta. Ma kien joqgħod fiha ħadd. Omm it-tifel kienet fuq ix-xwieg biex tfittex tmur ix-xammar u tibda l-faċendi. Ma kien li żmiex titlef ma biċċa lastu li kien għalija bla siwi. Imma t-tifel kien qed jibki biki spjetat. Kollu ta' xejn li ridet tixtrilu l-ħelu biex nesseħ iċ-ċirku, iċ-ċirku riet u qalbu kienet ħirġa.
Meta wasalt li jom jien, ommu kienet waslet biex titlef sabara.
Konna nafu xu xin sew għax kienu ġirin tiegħi u f'żewġ kelmiet tarfit li x'kien ġara.
Hemm minni tħassartom it-tnej u xtaqt ngħinhom.
Ara, inti mur għamel il-faċendi għall-affari tiegħek u l-gwida ħallih f'idejja,
qattilha jien.
Issa nieħu ħsiebu jien u ntellalu ċirku mill-isprall u mbagħad iwassalulek id-dar.
Kif tista? U le ma tarax qalt lilhom żagħżugħa bejn mifxula u mistaġba l-proposta tiegħi.
Mela int għandek iż-żmien taħli jew.
Iżda meta jien insistejt semgħat minni u ħallit lill-gwido f'idejja.
Lil dan kellimtu bil-ħlewwa u għatlu li ċirku kont se nġibulu jien mill-isprall.
Rid ikun jaf kif. U jien ħadtu miegħi fil-garax illi kont nuża bħala workshop. Qed tgħid biċċa fil-diferru tal-gaġeġ u għamil bija dak il-ganċ. Imbagħad ħadd biċċa spaga twila u rbatta miegħu kif qed tara. U trid tara lil dak in-naqa ta' tifel minn l-interess u kurzita isaqsini x'kont qed nagħmel u għalfejn.
U inti qatt fehmu x'kont beħsibek tagħmel b'dan il-ganċ, għenan? Saqsiet Amanda li issa kienet qed iżżomm l-ispaga maħlula fit waħda u ddawwar il-ganċ bejn is-swaba tal-oħra.
Iva Amanda, ekku, imbagħad erġajt ħadtu miegħ ħdej l-isprall, niżżilt il-ganċ minn bejn il-verek tal-ħadid u bdejt nipprova naqbad iċ-ċirku bih.
Tom ftit mhux ħażin ta' rrempel bil-ganċ f'tarf l-ispaga u qlajt kemm il-botta mingħand min inserta għaddej rani hemm.
Imma mbagħad tellajt iċ-ċirku nan. Saqsiet Amanda mbisma għal dawk il-botti li kien qala xwejjaħ.
Iva, iċ-ċirku kien ġie fuq xi karti u skarti ieħor li kien hemm waqgħu fl-isprall. Għalhekk ma kienx għal kollox ċatt mal-art u rnexxieli ndaħħal il-ganċ taħtu. Intellaw bil-mod u noħorġu minn bejn il-verek tal-isprall. U tittara x'kejk hemm gwido kemm ċabċab u ferraħ.
U m'għandekx idea kemm ħassejtni kuntent jien illi rnexxieli nferraħ il dak it-tifel.
U kont ukoll ta' għajnuna l-ommu, mhux hekk nan.
Iva Amanda, tgħidx kemm damet tirringrazzjani meta ħadtilha t-tifel id-dar ferħan biċ-ċirku fidu.
U id-dawra għall-pirraba kont għamilta wkoll nan.
Le hija dik le, għax imbagħad kellha ħaqsar il-ħin. Imma l-ferħ li ħassejt f'qalbi, għax kien irnexxieli nkun ta' għajnuna l-ħadd ieħor, kien ferm ikbar mis-sodisfazzjon li se tattatni dawra għall-pirraba. U dak il-ganġ bl-ispaga bqajt inżommu biex ifakkarni fil-proponiment illi kont għamil dak kienar.
X'kien dan il-proponiment, nan, staqsiet Amanda waqt li bdiet kebbeb l-ispaga bil-ġdid.
Wieħed qasir Amanda, u ħafif biex tiftakru. Nejn kull fejn nista.
Nejn kull fejn nista, tenniet Amanda, waqt li poġġiet il-ganġ u l-ispaga lura fil-kaxxa tagħhom. Sabiħ dal-proponiment. U rrid nagħmlu tiegħi wkoll nan.
Thank you.
dak il-qari, iwassalna fit-tmiem programmi ieħor fis-sensiela Stejjer ta' Nies Komuni fuq Campus FM. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar stejjer f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku tal-programm li llum kien Carmel Grek, nixtiequlkom minn qalbna is-saħħa.
Smajtu. Stejjer ta' Nies Komuni. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.